Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startitup Premium klubu ešte dnes. Mojím hosťom je dnes kontroverzný hudobník, ktorý vstúpil aj do sveta boxu cez organizáciu Fight Night Challenge, ale časť svojho života strávil aj za mrežami. Frajer Flex King. Ahoj.
Čau.
Čau, čau.
Díky za pozvanie.
Vítam ťa teda v štúdiu, kde sa väčšinou rozoberajú len veľké kauzy, ale dnes to bude trošku aj voľnejšie, ale aj vážne, lebo tvoj život, aspoň to, čo sme sa už stihli porozprávať, nebol len prechádzka ružovou záhradou.
Hej, no je to taká kauza, možno väčšia, menšia, z hľadiska toho, že mám ten život taký, že mohol by sa akože ľahko urobiť film o tom, nejaký zaujímavý pre ľudí.
Možno aj motivačný pre niekoho, kto sa vydá na zlú cestu a potom sa z nej ťažko vracia. Ale tebe sa to podarilo. Povedz, čo dnes teda máš pár dní do zápasu so stricom Filipom? Mm-hmm. Pripravený?
No, je tam ešte nejaký čas. Tí, čo vedia, jak funguje tá boxerská alebo tá fighterská príprava, takže máme ešte nejakých 25 dní. Čo je ešte dosť veľa času, lebo ono to má nejaké fázy svoje, že naskôr je nejaká sila, potom vytrvalosť a potom nejaká rýchlosť. Neviem, či som povedal úplne tú postupnosť správne, lebo som ešte amatér, aby som bol korektný voči profesionálnym športovcom. No a takže stále sa to posúva a už ku koncu to vrcholí. Takže ja pripravený som, ale budem ešte viac pripravený, pretože ešte máme nejaký ten patek.
Mm-hmm. Aj so stricom Filipom sa stretnete občas, alebo len teda, ako sme vás videli pri tom úvodnom nejakom stretnutí, kde ste si skočili do vlasov?
No ne, ja akože reálne my sa nejak nepoznáme, takže väčšinou iba tie tlačovky, samozrejme. Na tých tlačovkách sa vidíme a preto nehral som, nechodil som s ním nikdy na ryby ani nič podobné.
Napozeral si si ho, ako funguje a si pripravený tak, že si trúfáš ho poraziť?
Určite sme rozoberali jeho prvý zápas, bolo vidno, že ako boxuje. Ja pripravený, akože nemám ja žiadny nejaký strach alebo nejaké scenáre zlé, lebo môj trenér Miroslav Cingel, boxerňa Žilina, tí, čo vedia, čo poznajú trošku staršiu, zase nie je to úplne dávno, ale on patril k tým najlepším v Československu, najväčším talentom. Porazil aj Andrew Tate napríklad, kedysi je dvojnásobný majster sveta a on vie mi tú prípravu dať fakt, že štiplavú. Takže on mi dá takých superov, že to, čo ja dostávam potom v ringu, už viem, že už mám také, to podvedomie mi hovorí, že už to nebude nejaká, že by som dostal nejakého úplne ťažkého supera oproti tým, čo boli v sparingoch. Takže idem tam vždy extrémne sebavedomý do toho ringu.
To nie bude tvoj prvý zápas, povedz, ako dopadli tie predtým, aby si diváci urobili obraz, čo to bude?
Tí, čo nevedia, tak mal som 4 zápasy. Prvý zápas som knockoutoval Čistého, tam som boxoval 2 mesiace, nikdy predtým som neboxoval. On mal už niečo akože za sebou. Takže som porazil silnejšieho. Potom druhý zápas som prehral diskvalifikáciou. Tam mi vypadával stále chranič. Takže tam bola diskvalifikácia. Tam to skončilo mne v druhom kole nejako. Čo akože je to taký...
Mrzelo.
Je to taký čierny bod na tej mojej ceste. Nepoteší to nikoho, lebo hlavne je to pre mňa, že... Také, nie že nepríjemné, ale ma to zamrzelo, lebo už mám 4. zápas a mám 1 prehru. A tú prehru mám reálne takú, že mi vypadával chranič. Čo sa mi predtým akože na sparingoch nestávalo, ale nechcem teraz rozprávať, prečo vypadalo, lebo aj ľudia si aj tak urobia svoj názor, povedia, že tí, čo ma majú radi, mi uveria, tí, čo ma nemajú radi, povedia, že som to vyplúval, že som sa bal. A tí, čo ma poznajú, vedia, že ja sa nebojím, a to je jedno. Ale proste mám to, že diskvalifikáciu. Keby to bolo takou prehrou, že ma niekto knockoutuje, alebo fakt, že ma rozbije, tak to príjmem viac, lebo poviem, že bol lepší, ale toto bolo taká prehra, neprehra, ale je to prehra. No a potom mám vlastne dva zápasy som mal s tým Baronom, tam bol KO v druhom kole, všetko mám druhé kola vlastne. A teraz to bolo technické KO s Adamom Štrbom, s tým moderátorom.
Dobre, a predstava teraz, aká bude tiež to druhé kolo?
Akože ja reálne tie knockouty, že nie, že neplánujem, ale to vtedy tak príde. Mm-hmm. V tom zápase, aj keď som amatér, tak to proste vycítim. Vycítim to, že teraz môžem ísť a hlavne som extrémne prepojený s tým môjim trénerom. Mm. Lebo on reálne, my sme, to je akože veľká, akože podsta, ale veľká, akože nie, že náhoda, ale život to tak zariadil, že, mm. že on bol môj kamoš od detstva. On tiež pochádza akože reálne z tej dediny ako ja. Potom odišiel do Žiliny, ja som odišiel do Dubnice a tak. No a my sme kamoši a ešte je môj tréner, takže tam je to prepojne úplne iné. Je to iné, a keď niekde chodíš si občas za boxov, je tam nejaký tréner. A keď to človeka úplne poznáš jak brata, to mal jak Mike Tyson to mal s tým kusom, že oni, on si ho potom akože adoptoval ako nevlastného syna. A to rastieš oveľa rýchlejšie, preto aj mne možno, že aj preto ja oveľa rýchlejšie rastiem, jak tí kolom mňa keď boxujú, alebo boxujú tak dlho, jak ja. Že mám to z prvej ruky od brata a to prepojenie je tam oveľa, neviem,
ano,
možno to je tým.
Áno, si sa na to zameral, ale tak asi strico Filip je predsa len asi super, ktorý je ťažký knockoutovať v rámci tej svojej postavy, hej, že to sú väčšinou ťažko zdolateľní superi v rámci KO, oni sú zdolateľní iným spôsobom.
No viac sparujú asi s väčšími váhami, preto
áno,
sú...
Áno, viem, že vydržia viac na hlavu a tak
ďalej. Hej, to je pravda, ale... Zápas nemusí vždy skončiť knockoutom, ale hrá sa na body a je to šport, takže boxa reálne boduje.
Takže ide sa zabaviť hlavne, ale...
Je to zábava, však zoberme si to tak, že fakt, že ja som chalan, čo prišiel proste bežný slovenský chalan, ktorý mne sa ani nesnívalo, že ja budem napríklad boxovať v plnej hale alebo čosi.
Jasne.
Takže pre mňa je tá emócia toho, že idem do plnej haly, že pozerám celé Slovensko, skoro Československo a ešte tam mám mať, že hlavné zápasy alebo predhlavné zápasy pred veľkými menami. Minule som mal pred Marcelom Hossom napríklad, že sú to veľkí športovci a ja tam pred nimi môžem byť a ešte je tam tá plná hala a nejsom tam akože piate kolo uvozu, že ľudia reálne chcú vidieť môj zápas. Tak pre mňa je ten zápas taká čerešnička na torte, že proste nemám mať...
Pocit.
Je to iné možno, keby som bol, že začínajúci fighter a idem kdesi, že... Ale tak keby som bol začínajúci fighter a chcem ísť fighterskou cestou, keby som mladý, tak podľa mňa je to tiež akože super pocit, lebo keby som boxoval v tej telocvični, tak idem si za tým, takže tiež by to bol asi podobný pocit.
Áno, áno. Ako vyzerá tvoj deň, čo sa týka stravy, alebo toho režimu? Mm-hmm. Máš nejaký nastavený spánok? Presné jedla, doplnky výživy, tréning, koľkokrát do týždňa a tak ďalej, aby sme si to vedeli predstaviť.
Ja reálne nemám akože rozpočítané kalórie vôbec. Uh-huh. Ja aj od tej, keď som sedel v tej base, ja som sa tam naučil, lebo všetci čítali, keď tam prišli, tam bola povinná literatúra, že Černák, že to tam bolo jak čitateľský denník, keď ide v škole založiť, že všetci čítali tieto kriminálne a museli to mať prečítané. Ja som čítal jednu knihu, do polky som prešiel a zistil som, že ma to absolútne nebaví.
Prelomenie mlčania?
No, čítal som myslím, že jednotku. Mm-hmm. A som polke som to zavrel, lebo bolo to strašne toxické na mňa. Že reálne, tá literatúra bola taká, že hovorím si, že ja už toto nechcem žiť. Možno keď som si to kedysi prečítal, ale to ešte o tom sa asi pobavíme. No a ja som tam čítal knihy o cvičení.
Áno.
Že som si požičal knihy o cvičení, ja som ich tam prečítal asi 20, asi všetky skoro, čo tam boli. Takže ja som reálne vyšiel von a ja som mohol robiť trénera. Takže asi to viem tak odhadom nastaviť tú svoju stravu. Mm-hmm. Viem, ako mi telo reaguje.
Asi žiadny alkohol teraz?
Ne, je vôbec. Ja práve, že už tí, čo ma poznajú, tí, čo ma nepoznajú, vyprávajú, že som možno feťák alebo niečo.
Áno.
Ale tak to je podľa sympatií a podľa všelijakého, neviem, ich kritérií ľudí. Ale ja ani nepijem, ani nejdem, už ani nehulím, ani nejdem si tvrdé drogy a kedysi, že tak raz, dva razy do roka mám tak, že mám oslavu napríklad, že narodení Silvester, že čo si popijem, možno si ja zaulím alebo niečo, ale nejdem už tieto veci.
No ale teda ten režim, ako vyzerá?
A ten režim, mne to trochu, lebo keďže robím aj hudbu a mám koncerty, takže keď napríklad mám piatok, sobota koncert a to sú akcie do 3. rána, tak tam je potom ten režim trochu otočený, lebo tam to treba dospať a tak. To aj keď sa nerozbijam, tak... cítim, že mám to telo mám narušené proste celý ten celý ten harmonogram.
Biorytmus.
Ten biorytmus, ale normálne sa snažím tak chodiť kolo polnoci spávať, ale keďže nemám šéfa, ja som sám sebe šéf, tak nemusím stávať ak predtým už do roboty a nemusím mať tento tlak vlastne. Pokiaľ nemám nejaké meetingy alebo niečo, nejaký biznis.
Takže to ťa dnes aj živí, hej?
Jasné, mám už ma živila hudba, predtým, jak som robil box a tým, že som začal robiť box a idem v tom akože oveľa väčšie, by som povedal, bomby, ako väčšina tých ľudí, čo tam je. Mm-hmm. V rámci stále nejakých hraníc, lebo sú to organizácie, kde sa ide úplne cez hranu. Ja to mám tak nastavené, že nejdem za tie hrany a viem aj tak, že to bude sledované. Ale to už je ten, taký ten cit, čo mám ja pre tú vec. No a tak mi to zase samozrejme dalo mi to nové možnosti, nových ľudí, nových partnerov, spolupráce, príjem a zase prišli mi ďalšie príjmy vlastne.
Hovoríš, že v rámci teda organizácie. Ako to funguje, aby sme si to ako bežní ľudia vedeli predstaviť, že vieš z toho aj žiť? Je to len o tých zápasoch, ktoré keď teda absolvuješ, zarobíš, alebo máte nejaký príjem z toho? Ako toto funguje v rámci organizácie?
Podľa mňa to je na šikovnosti. Mm-hmm. Kedy si viem, že Attila Vek hovoril, že predtým, ak ešte z toho veľa zarábal, tak zháňal sám on sponzorov. Mm-hmm. Preto to máme tak na Instagrame nastavené, že keď zháňam sponzorov na box, tak tam dám aj nejaký post, že zháňam. Na hudbu som to nikdy nerobil, mám to takto rozčlenené. Mm-hmm. Ale pri tom fajte mi to príde normálne, že tí fajteri zháňajú sponzorov na tú cestu.
A máš?
Mám a áno, ide, je to o šikovnosti toho človeka, jak si vie zohnať sponzorov, akých ľudí pozná, ako vie komunikovať s ľuďmi a tak proste, aby si vedel tých sponzorov čo najviac náhrať.
Takže z tohto, zo sponzoringu v rámci toho športu, takže naviažeš na seba čo možno nejaké značky športové a tak ďalej, po prípade doplnky, nejaké výživy.
Doplnky výživy, ale sponzorov zo všelijakých odvetví. Samozrejme nejdem úplne za nejaké bizarnosti, ale ja tým ľuďom viem ponúknuť zas im poviem, že čísla. A že čo dostanú za tú reklamu. Niekto chce za reklamu, že iba tam má logo a rád pozerať na to zápasy a pozrú sa na zápas, vidia tam to svoje logo, tak ich to naplní nejakým šťastným alebo niečím, si splňa nejaký sen alebo neviem. Niekto zase chce vidieť čísla a ja reálne mám na tom Instagrame aj čo sú tie reelské, tak mám na to, aký mám Instagram, dáme tomu, ten 60-tícový, 70-tícový, tak tam mám oveľa väčšie čísla, jak zase rovesníci, ale tí ľudia
takým Instagramom. Takže ponúkaš vlastne ten priestor na svojom Instagrame, kde vieš vytočiť tie čísla, no, ktoré uspokoja tých sponzorov.
Jasné, v rámci toho, aby som to robil po svojom, odkedy ja som sebe šéf, nikto mi nebude prikazovať, že čo mám presne robiť, ale tak všetko je o dohode, každý biznis je o dohode proste. Keď sa dohodneme a nájdeme si nejaké mantinely, tak není problém.
Hovoril si tu už o tých sympatiách, takže máš aj ľudí, čo teda asi nereagujú na teba príliš vábne. A ako to vyzerá, ako sa s tým vysporadúvaš, aby si ľudia vedeli predstaviť?
Ten hejt, ja som sa naučil časom s tým hejtom pracovať, lebo s tým hejtom treba pracovať, keď z toho chce byť ďalší nejaký úžitok. Mm-hmm. Ten hejt treba vedieť použiť tak, aby to ľudia ešte viac riešili a z toho vlastne bola tá pozornosť, lebo aj z toho hejtu sa to dostáva k ľuďom, ktorí si na teba kliknú a zrazu si môže povedať, ale však čo ty rozprávaš, že však mne sa to ľúbi. Potom si zase kliknú na hudbu, dajme tomu. Potom, lebo ľudia sú všelijakí. Niekto, keď vyhrám v ringu, aj keď ma nemá rád, tak pre neho to nič neznamená. On si povie, nevidí to, že vyhral v ringu, že som sa tam postavil, že to ocení. Niekto proste tak rieši sympatie, že neuzná úspech, ale stále hejtuje. Ale zase sú také typy hejterov napríklad, že hejtovali a uvidia úspech, tak prestanú hejtovať. Tam je strašne veľa druhov tých hejterov, ale ja osobne akože nemám z toho ja nejaký, lebo niekto hovorí, že keď si prečítaš koment, takže nečítaj si radšej komenty, že ti to spraví zle psychicky. Ale mne, ja práve, že si to prečítam.
Niekedy sú konštruktívne?
Niekedy sú konštruktívne, áno. Treba to zase vedieť rozlíšiť, ale ja zase potom viem, ako s tými ľuďmi pracovať. Lebo ja som taký typ človeka, ja si veľa pozerám YouTube, všetky možné sféry, všeobecný rozhľad a ja potrebujem vedieť, ako ľudia reagujú, aké majú tieto negatívne reakcie, aby som do budúcna vedel, jak sa tomu prispôsobiť vlastne.
Povedz, ako teda reagovať na nejaký hlúpy hejt?
No, tak ja ako hudobník, a hlavne keď robím rapový žáner, to mám dosť jednoduché. Ja im potom môžem do textu dať to, čo oni mi hovoria, tak ja to môžem ironicky a sarkasticky používať v textoch.
Rozumiem.
Rytmus to vedel, bol na to najväčší odborník. Ten, keď mu prišiel hejt, tak on urobil presne pesničky a dával ľuďom zrkadlo. A to je to, a keď tam dáš ešte nejaký chytlavý refrén do toho, teraz som mal na albume aj takú pesničku, volala sa Fantázia. Celá tá sloha, obidve slohy sú robené v tom, čo hovoria hejteri mne. A ja som to ironicky použil. Že dal som tam vetu, že ako si môže dať Nick Flex King. A potom som tam dal rým, že pretože to tak riešiš, už ma poznajú všetci. Vieš, také zrkadlo. A samozrejme mal to taký chytlavý refren, aby to mohla byť reálne, že pesnička, vieš. Aby to zase nebolo úplne, že jasné, ja tam iba o sebe
jasné,
rozprávam.
Jasné. A takže neblokuješ?
Blokujem iba fakt, že extrémnu nenávisť. Uh-huh,
uh-huh. Keby... To je aká? Povedz, čo sa ti stalo?
No, extrémna nenávisť je podľa mňa na rodinu. Keď niekto už je moc... Ja som typ človeka, že ja som sa bijával vtedy, keď som akože ešte pil, vtedy sme sa bijávali väčšinou vždy. Že ja mám tu, keď sa opijem, mám krátku zápalnú šnúru, že skôr nie, že som vyrýval, ale som sa branil a potom nie som diplomat. No a vie ma rozčuliť triezveho väčšinou najviac, keď mi niekto akože nadáva na rodinu. Že na mamu alebo niečo. Takže keď vidím nejaký takýto koment, veľa ich aj prehľadnem, ale keď je niekedy toho moc, už som ale také niektoré, že počkaj, sa stretneme a že to vyriešime, že z očí v oči alebo niečo. Takže toto ma vie akože dosť že vykolať, keď na rodinu útočia ľudia. To je pre mňa, neblokujem to vždy, ale niekedy je to fakt, že a napríklad aj vieš, že akože som stále viac na očiach ľudí a viac ľudí ma pozná, tak napríklad sestra útočila, vieš, nie, že útočila, odpisovala na komenty. Alebo minule som videl, že som si pozeral nejaké komenty a moja mama v komentoch. A normálne tam niekto nadával, že mohla splodiť takého toto a že a normálne moja mama tam v komentoch.
A on...
Ona si založila, začala sa proste, ona je starší človek, ale naučila sa už robiť s iPhoneom.
A si to prečítala.
Si to prečítala a si zober, že jak to na tú matku musí pôsobiť. Že, lebo ona to nevidí tým nadhľadom, jak ja.
Áno.
Proste, že ja mám nadhľad, že nepotrebujem na to reagovať. Lebo keď niekedy sú situácie, akože neviem povedať úplne, že kedy to bolo, za akých okolností, že som na to odpísal, ale fakt, že minimum, jo. Ale ona tam odpisovala každému, kto mi tam nadával, vieš.
Mama ťa chcela chrániť?
No, chcela chrániť, vieš. A ja jej hovorím, že... Potom som jej volal, že počuj, ale že to nereaguj na to, lebo ti bude z toho zle. Lebo sa ti to tak dostane do hlavy. Človek, čo na to moc reaguje, si to moc bere. Mhm. To znamená, že jej to naruší spánok, naruší to psychiku. Tak som jej povedal, že nereaguj na to vôbec. Ona si to aj tak bude čítať. On už na to nebude asi komentovať. A to isté aj Segra. Segra sa tiež...
Tak bola utrápená.
No, sestra sa tiež hádala v komentoch s ľuďmi.
A tiež, dnes...
Keď už to bolo akože že moc, a tiež som jej hovoril, že zbytočne sa s tými ľuďmi hádaš, lebo oni majú svoju pravdu. Lebo niekto, niekomu ešte ani, si zober, že ani osobne niekomu nevysvetlíš veci a nie ešte, že keď sa nevidíte cez internet.
Uh-huh. No veď áno. A potom, ako to vyzeralo, ste sa stretli a si im to takto chcelo? Či len cez telefón a videl si, že mama je naozaj utrápená?
No jasné, že ju to, vieš, že ju to zabolí, že... Tak ona mi aj koľkokrát povie, že je, sú tie Fine Eye Challenge, vieš, že sú tam tie trash talky a jednoducho ten trash talk, nie že má nejakú formu, ale je to taký druh útočnej konverzácie, vieš. A ona, ja mám rodičov, moji rodičia sú konzervatívni, kresťanská rodina, vieš. A oni to nechápu, vieš. U nás doma ani, akože... Otco možno nadával nejak, ale mama nikdy nenadávala. Ona je učiteľka, vieš. Takže ona, proste stará škola, oni to nedávajú. A oni keď zanadávajú, tak to je len tak akože, vieš, že to je, že popod nos proste. Mm-hmm. Takže na ňu to tak zle vplývalo celé. A mňa hovorila, že ale teraz to urob tak, že budeš úplne dobrý a one. Ale ja hovorím, že ja to robím jednoducho, aby... Som sa predal, aby som, je to taká forma konverzácie, že keď on na mňa útočí, ja na ňoho útočím, že sa podpichujeme na tom treštolku, no ona to tam nechápe, vieš. Ona by chcela, aby som tam prišiel a bol tam úplne, že milý, lenže...
Takého, ako ťa pozná ona.
No, však poznám aj takého, ale ani nie, že ako by ma chcela ona vidieť, vieš. Mm-hmm. Lebo ja mám zase rešpekt voči rodičom, že tak samozrejme každý človek je nejaký, na oslave si nejaký, na treštolku si nejaký, v kostole si nejaký, na úrade si nejaký. Nemôžeš byť stále jeden druh človeka, lebo nedá sa byť všade. To by som reálne musel byť psychopat, aby som, že bol proste, že som taký nejaký útočný typ človeka alebo cholerik, že by som bol stále, ja som taký není. No a mám doma rešpekt, že jednoducho, keď nechce, aby som pre ňu nadával, tak nenadával.
Naučila sa už brať ten tvoj prejav, lebo používaš veľa vulgarizmov aj na verejnosti, aj v tých videách, presne rôzne gestá. A ten tvoj prejav pôsobí tak, ako pôsobí. Aha. Tak naučila sa to nabrať, že to je show business?
Ona sa, áno, show business, áno, akože ja mám odžité svoje veci a ja to hovorím, že doma som nejaký kvôli tomu, aby som nerobil zle.
Áno.
Že viem to od osobne, viem, ako sa pri, mám určitú od nej, mám určitú dávku empatie, takže viem to urobiť tak a
či to pochopila, presne.
Hovorím, že inde sa chovám ináč trochu. Ona to už pochopila, samozrejme to musela vstrebať. Musela to vstrebať nejako, musela si prejsť, ale ona ako začala chodiť, ja som na nej videl, na mojej mame veľkú zmenu v tom, keď začala chodiť do basy. Že bolo to pre nich extrémny šok, jo? Lebo dokým ťa nezavrú, tak si to nepripúšťaš. Ale už keď k tomu príde, tak a ešte oni, keď sú, ona keď je konzervatívna, tak keď k tomu príde, tak zrazu je to extrémna facka. Oveľa facka pre mňa, keďže ja som už v tej dobe žil v tých, proste v tých uliciach, ako to mám povedať, alebo poznal som všetkých tých ľudí už zvonku, v base som, nebol to pre mňa šok, jo, až taký, akože čo sa týka tých ľudí. No a oni, ona, keď ma zavreli, tak som videl na nej zmenu, že ako chodila na ten návštevy všetky, tak bolo na nej vidno, že to vac vstrebáva. A potom, keď som v určitý čas videl, že prišla na návštevu a mala proste, že rifle a mala takú koženú bundu na sebe, tak som normálne videl v nej ten, že to zrazu vstrebala, že som videl také rebelstvo v nej. Že vždycky bola taká, že vieš, že tak svietila.
Tie prvé momenty boli ťažké.
No ťažké, jasné, bol plač, všetko. Ja som tiež na prvej návšteve som plakal, vieš, reálne, lebo bola tam tá... A to nie je taký plač, že revieš, ja keď... Proste, že z celých síl, ale máš proste slzy, vieš, a všetci tam plačú a máš tam tú, to plexisklo na prvej návšteve, ešte nemáš to sklo preč. Že máš plexisklo, máš tam tie diery a je to také nepríjemné, vieš. A to, tam prišla aj babka, mama, tak to bolo extrémne, že emočné.
Tak zjavne to nemala, teda tvoja mama, a nemá, si prežíva všetko možné, ľahké.
No, jasné.
Ale tak poďme o tom tvojom živote, že ty si bol na začiatku športovec. Od 5 rokov hral si futbal. Asi v teba verili, že budeš aj úspešný, lebo hral si za Dubnicu nad Váhom v prvej lige. Ešte ako 12 ročný, potom si s tým 19 skončil. Čo sa stalo a bolo to veľké sklamanie? Alebo videli ťa asi niekde v repre alebo na iných miestach? Čo sa stalo?
No, ten futbal... jasné, keď je otec a má syna alebo rodičia a živí sa športom, alebo nie, však aj som sa živil, dostával som za to nejaké peniaze a tak, nie veľa, ale akože dostávali sme.
Bol si aj na športovej škole, aj to asi niečo
aj
stálo.
A športová škola, áno, áno, aj stálo to samozrejme, stálo to peniaze, ale tak oni tam aj veľa preplácali a tak, ale to nechcem spochybňovať to, že videli určite vo mne, že budeme hrávať ten futbal a môžem sa tým živiť. Lenže ten šport není taký jednoduchý, lebo ja nemám deti. Ja reálne nemôžem hovoriť, neviem sa do toho vcítiť, ako by som to ja bral, ale keby som mal deti, tak to berem tak, že niekto, že to dieťa robí šport, ale musí popri tom aj akože riešiť tú školu a tak, lenže u mňa bol aj ten problém, že ja som potom začal aj vlastne srať na školu. Takže v tomto hľadisku určite to mali...
Na tú športovú,
no, hej? No, mňa vyhodili asi z troch škôl, ja som dochodil až 4. alebo 5.
Takže už tam to nemali ľahké?
No, určite to nemali ľahké, lebo ja som v tej Dubnici bol tak, že som hrával na prvú ligu a potom nejako pol sezóny som tak striedaval a potom som zase hrával, potom som hrával, že non-stop a ten otec vlastne... Už to potom možno nevideli, že budem akože, že profi futbalista. Potom zrazu sa mi zase zadarilo, zase videli, že môžem byť profi futbalista. Takže bolo to také, že mi aj verili, že budem futbalista a možno aj ne. No takže možno rozmýšľali, že potom treba školu, aby... Lenže ja som nikdy tým nebol oboznámený akože vo svojej hlave, lebo dospievajúci chalan a tí futbalisti to majú tak, že oni majú nejakú bublinu. Každý si myslí, čo hrá futbal, že raz bude úspešný futbalista. Takže ja som potreboval možno, aby mi vysvetlil niekto riadne, možno otec, možno matka, to je jedno, ale ja neľutujem nič, čo sa stalo, takže aj keď sa to nestalo, ja som za to rád, ale možno niektoré deti potrebujú títo športovci, aby im rodičia povedali, že vidíš, ale môže sa zraniť, príde koniec. Musíš vedieť aj niečo iné, musíš vedieť, môže mať tuleniu nemoc, ruky od seba, musíš vedieť niečo robiť, dajme tomu, alebo vyštudovať. No a to veľa týchto futbalistov si neuvedomuje. Že veľa z nich skončí, dajme tomu sa zrania, 21-tke, no a potom čo?
Nevydržia kolena a ideme?
No, nevydržia kolena, alebo nevedia robiť. No a ja som toto pochopil až neskôr, dajme tomu, keď som mal 16-17, že zrazu som si tak, ja som začal huliť, dajme tomu, že už v 15-tich. Mm-hmm. No a, ale mňa ten futbal extrémne bavil. Ja som aj, všetci, čo ma poznajú, vedia, ja som vedel všetky triky, čo vedel Ronaldinho, ja som stále z loptou bol na, lebo my sme bývali na Intraku, vedľa bolo ihrisko. Takže ja som to extrémne zbožňoval, ale prestávalo ma baviť to prostredie futbalové vlastne, že zahraš, dáš dobrý výkon a potom ťa zveze nejaký tréner, nadáva ti tam proste, vieš, že si plný debil alebo čo. To mi prestalo baviť. Alebo vo futbale také, že veľakrát je to také hrané, že ja neviem, že ťa niekto kopne a potom hovorí, že sa nič nestalo a celé to taká hra, taká... Ja som mal radšej taký reálny svet.
Áno, áno. Aj tie zákerné fauly sú no, likvidačné.
No a to ma prestalo baviť, ale ťažko to ako mladý chalan vysvetliť rodičom, vieš, že s tým chceš prestať, dáme tomu, furt tam vidíš tú víziu, keďže vieš, že si dobrý, tak furt máš nejakú víziu a potom z ničoho nič prišlo nejaký moment, bol nejaký zápas a mňa vystriedal, hrali sme prvú ligu, dorast, starší, v Trenčine sme hrali a ma tréner vystriedal na začiatku. Viem, že som bol aj nahulený na zápase vtedy. To už som mal také blbé obdobie, že som šiel na zápas a nahulený na prvú ligu a tak, že... A to už sa moc nedá stíhať jednoducho, že keď som chcel byť fakt dobrý, tak to nemôžem ísť nahulený na zápas.
Kde si sa dostal prvýkrát k droge?
Prvýkrát som hulil v Novom meste, to bola exkurzia zo strednej školy, to si úplne pamätám. To bolo do Coca-Coli a bola taká pešia zóna v Novom meste a kamarát tam vtedy došiel a plechovku doniesol, nadieroval plechovku, dal tam akože ganžu. No tam si úplne pamätám, že tam to začalo.
To bolo prvýkrát.
A odvtedy už som vlastne neprestal až do toho, dokým ma zatkli, keď prišla razia.
Tak povedz, ako si teda skončil a čo si potom išiel robiť? S tým futbalom si skončil. A no, čo si išiel robiť a ako si sa dostal k drogám? Mm-hmm. Lebo sám o sebe si to tak povedal, že bol si už veľká ryba v rámci Žilinského kraja. Tak čo sa stalo? Ako si sa k tomu dostala? Ako to vyzeralo? Čo je to veľká ryba?
No, ja to skúsim tak urýchliť. No, keď som začal huliť, tak vlastne veľa tomu pomáhala aj tá rapová hudba, tak celý ten lifestyle, že zrazu som chcel žiť nejak inač, že prestal ma baviť ten futbal a začal ma baviť všetko. Ja ani neviem, že prečo prišiel ten zlom, či je to tým húlením, možno to nie je tým húlením, lebo nekaždý, čo húli, začne proste kradnúť alebo niečo. Mm-hmm. Ale ako náhle som začal húliť, tak mňa očaroval taký ten život toho, taký ten, aj z tej rapovej hudby, ale taký ten, že chcel som si povedať, že budem taký obyčajný chalan, že nechcem byť už nejaký, že super, že športovec, chcem byť obyčajný chalan. A keď som tak začal žiť, že som začal chodiť na diskotéky jedno z druhým, tak začalo ma baviť všetko zle. Jednoducho všetko, keď išlo o bytky, keď išlo o krádeže, keď išlo o proste medzi feťakmi, proste si na sídlisku, do počúvania hudby a všetky tieto veci, s tým spojím, ma to začalo extrémne baviť. Ja neviem ani zo začiatku ani prečo. No, keď som sa do toho stal hlbšie a hlbšie, tak som začal vlastne predávať už. No a zistil som, že sa dalo tak ľahko zarobiť peniaze. Na všetko vlastne, na pozvať baby a ísť na diskotéky a tak. A to som bol ešte stále v Dubnici. To bolo od 15 do 19. No a už také partie sa tvorili všelijaké, aj keď som chodeval aj domov, že do Turzovka a tak. A som sa vždycky bavil s tými najväčšími vlastne, čo boli v tým okolí najväčší akože vagabundi, tak s nimi som sa aj bavil, že proste, ne?
Bolo to pre to... teba akože niečo viac?
Môže byť, že ale že sme sa tak navzájom možno priťahovali, alebo mi to bolo mi to sympatické, neviem.
Či
to
koľko je... drog si vedel predať, ja neviem, naraz, alebo
stále
si
viac, predal? Stále viac, ako som sa dostával do toho, jak to funguje, drogy? Tak všetko sme predávali, od ganže po... Pico, pervitín, extaza, M-ko, všetko sa predal, kolesa, všetko, čo bolo na trhu, tak to som vlastne predával. No a už časom, keď sa vychytávajú kontakty, tak sa dá predať, teda stále to množstvo je väčšie. Takže bolo to aj na kila proste. Bolo to na kila, čo sa týka trávy a na strašne množstvo extázy. Boli to, že proste po stovky tisíce kusov na tie balíky. Takže to už boli také pálky, že za veľa peňazí.
Mm-hmm. Musím... Koľko si vtedy urobil, alebo zarobil peňazí za aký obchod? Dá sa...
Akože zžil som si, keď už som v tých posledných časoch, keď ma akože už pred tou raziou, tak už som akože zarábal dosť, že čistého, ja neviem, mesačne možno aj 25 000 eur som zarobil. 25-30 000 eur na to, kde som bol. Mm-hmm. To boli asi také highlighty najvyššie.
Ty si bol vtedy aj konzument, aj predajca,
no,
teda, alebo
vtedy,
dealer.
Keď ma zatkli, tak som už iba hulil. Mm-hmm. Že som iba hulil, ale iba, no, tam bola tá najväčšia chyba, že som hulil, lebo som mal tú myseľ úplne začiernenú a nerozmýšľal som nejak.
Ty si bol zadržaný v rámci voľakej veľkej drogovej razie?
No, bola to, že razia, bola to normálne, nabehla mi kriminalisti, mi nabehli
dobytu. Takže bola to razia veľká.
Razia.
Ja v tejto chvíli náš rozhovor preruším. Jeho pokračovanie si môžete pozrieť v sekcii Premium na webe Startitap. Frajera Flexkinga sa budem pýtať aj na to, ako ho zadržalo zásahové komando, ako skončil za mrežami, vo väzbe a potom vo výkone trestu, čo tam prežil, koho tam stretol, ale aj to, ako sa potom dostal z dola hore.
Môj kamarát, že si robí srandu, že v kukle. Tak on povedal, že Andrej, čo si robíš zo mňa, a ten policajt mu zlomil nos pážbou. Som niečo chcel možno zavtipkovať s bachárom alebo čosi. A začal na mňa húkať, že šikana hneď. Šikana, že čo tu robíš, tu nebude sa so mnou takto vyprávať, že teraz budeš ticho, ti hovorím a tak. Stále to množstvo je väčšie. Takže bolo to aj na kila proste. Bolo to na kila, čo sa týka trávy. A na strašne množstvo extázy boli to, že proste po stovky tisíce kusov na tie balíky.